at vi kommer til å bare og hva skal jeg si, bygge videre på det som Gud gjorde blant oss allerede disse første dagene i januar. Så møtene derfra, undervisningen som Arnfinn hadde om den hellige ånd, ligger jo tilgjengelig på podcast på karisma.no eller på newlivestream.com. Der kan du også få se det altså med bildet, og få, det er kanskje enda mer levende. Du gjør det som er praktisk, det er i hvert fall tilgjengelig, så du skal vite om det og kunne få lov til å ha glede av det og få tak i den flotte undervisningen. Så utifra denne starten så vi viste en liten filmsnutt her, som du kjente kanskje igjen teksten fra Apostlenes gjerninger kapittel 2, om da pinsedag kom, var de alle sammen samlet på ett sted, og så leser vi om hvordan den hellige ånd falt på de første kristne. Og det var noe som ikke bare skjedde i et lukket rom på øvre salen, men det var noe som de brakte med seg ut blant folket. Så folket ble vitne til at den hellige ånd, Faderens løfte, var blitt tømt ut over mennesker, og så entret man altså en ny tidsæra, hvor nå Gud ikke var tilbaketrukket og, håper å si, mindre tilgjengelig, men han gjorde seg tilgjengelig for alle mennesker ved at han sendte den hellige ånd. Så det er vidunderlig, og du vet at utifra disse første dagene nå i januar og med undervisningen som vi hadde om den hellige ånd, så har vi rett og slett proklamert 2018 i åndens kraft. Vi tror at 2018 skal få være et år i åndens kraft. Da betyr ikke det at 2017 ikke var det, eller at 2016 ikke var det, og så videre. Men du vet at det er alltid slik at det man fokuserer på og løfter fram, det lever på en annen måte. Derfor så er det så viktig for oss alltid også at vi fyller oss med Guds ord, for da lever Guds ord. Og når vi også setter altså et fokus på denne siden av Gud, den hellige ånd, så er vi ikke redd for at det blir for mye den hellige ånd. Men den hellige ånds oppgave er å forherlige Jesus. Ikke sant? Så når den hellige ånd løftes fram i forsamlingen, så hva er det den hellige ånd vil gjøre? Han vil sette lyset på Jesus. Og det blir ikke mer Jesus-sentrert enn da, vet du. Men det som handler om åndens kraft, det er så mange vidunderlige fasetter av det. Og i dag så skal vi ta liksom noe av det som den hellige ånd gjør når den hellige ånd virker i våre liv og gjennom våre liv. Og jeg skal rett og slett snakke med deg litt om det å ha en såmannsidentitet, det å være tilgjengelig for Gud, og det å så overalt. Og da spørsmålet, hva skal vi så overalt? Og det skal vi snakke litt om denne formiddagen. Så du må gjerne bli med meg i Markus kapittel 2. Og så kan vi lese litt. Du får ikke teksten her. Kommer ikke dessverre ikke opp på PowerPoint. Så da må du kikke i Bibelen, enten du har den digitalt på telefonen din, eller om du har den litt sånn gammeldags, sånn som jeg har, skrevet på med trykt altså i en bok. Det her bare, hvis ikke, ja, det her er bøker. Ja, alle har det digitalt nå, vet du, men jeg synes det er nydelig å ha med seg boka og kjenne liksom, å ta på den og kjenne på den og ha det liksom konkret sånn. Men du gjør det som passer for deg. Har du Bibelen med, så er det helt topp. Er du klar? Så bra. Markus kapittel 4, og så går vi inn fra vers 2. Han, altså Jesus, underviste dem om mange ting og la fram sin lære i lignelser. Vers 3. Hør, sa han, en såmann gikk ut for å så. Kan du si høyt, såmann? Og da han hadde sådd, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt 30, 60, ja 100 ganger det som ble sådd. Amen. Det her altså lignelsen som Jesus forteller om en såmann. Og hva det såmannen gjør? Han sår Guds ord. Og så står det, og så kjenner vi, mange av oss kjenner den lignelsen ganske godt. Og det er jo et bilde på hvordan såmannen sår Guds ord, og hvordan Guds ord blir sådd. Ikke, altså billedlig, i menneskers hjerte. Og det som sås av Guds ord, det som treffer da mennesker, det blir tatt imot eller ikke tatt imot. Responsen er ulik. Noen tar imot det med en gang, men gir slipp på det igjen. Andre tar ikke imot det i det hele tatt. Det er, Satan tar, fjerner ordet med en gang. Og så er det noe altså som blir sådd i god jord. Og det vokser opp og bærer frukt. Vi kjenner mange av oss den historien rimelig godt sånn. Men hold litt på den historien her, fordi at vi skal betone en litt annen side av den historien i ganske straks. Men la meg bare få lov til å fortelle deg en historie fra mitt eget liv. Da snakker vi altså forrige århundre. Det skjedde da, det er til og med forrige årtusen, så det her er veldig lenge siden. Det er klart at det er for deg som er litt eldre enn meg, som synes ikke det var så gøy. Men for de som er yngre, så tenker jeg at han er virkelig gammel. Han er pastoren der nå blitt. Så det her var altså i slutten. Det her var faktisk i 1989. Og det var på videregående skole. Og jeg hadde flere gode kamerater, og særlig en god kamerat som jeg var mye sammen med. Og vi hadde det veldig fint i vennskapet vårt, og det med å snakke om åndelige ting, og det å snakke om Jesus, om tro og sånn, det var noe som vi gjorde rett som det var. Og han var aktiv i TenSing, og var litt i det kristne miljøet og sånn, og han sa det til meg en gang at Tormod, jeg regner meg jo egentlig som en kristen, sa han, men jeg har finnet ut at det er flere kategorier kristne. Det er de som er kristne, og så er det de som er personlig kristne, og så er det de som er superpersonlig kristne, og du er det siste, sa han. Og det var ikke noe vondt ment fra hans side. Han opplevde at jeg var engasjert, vet du. Men så var det slik, vi hadde jo fulgt hverandre nå i tre skoleår på videregående, og nå nærmest vi oss liksom sesongen etter jul, og det var bare kort tid igjen, så visste vi det at han skulle ha gått dit, og jeg skulle ha gått dit på forskjellige skoler, og vi ville ikke ha den muligheten til å dyrke vennskapet vårt sånn som vi hadde hatt. Og det synes vi, det plaget oss begge to, og men vi har fortsatt kontakt en dag i dag, så du skjønner, vi har bevart relasjonen på et visst nivå, som ikke er så veldig aktivt per i dag. Poenget mitt er at jeg var på et møte i hjemmemenigheten, og det var et sterkt møte, skjønner du. Det handlet om det om å gi evangeliet videre til mennesker, og at mennesker må bli frelst, og det er viktig at folk tar et standpunkt. Og jeg satt og verka med liksom kameraten min, og jeg opplevde liksom at den hellige ånd var på meg og sa at det er så viktig nå at han får lov til å ta imot Jesus. Og jeg ble så, hva skal jeg si, girra på det her den kvelden på det møtet, at jeg tenkte, det er nå eller aldri for kameraten min. Så jeg gikk hjem, det her var jo da før mobiltelefonens tid, i hvert fall sånn at den var tilgjengelig for meg. Så jeg hjem til huset og ringte og spurte, hei, er du hjemme? Sa jeg, ja, jeg er hjemme, sier han. Kan jeg få lov til å komme opp til deg en tur nå med en gang? Ja, selvfølgelig, bare kom. Og da var det å kjøre en 12-13 kilometer opp hvor han bodde. Og så kommer jeg inn der, og så setter vi oss ned i sofaen, og så sier jeg til han, den kjære kameraten min, vet du hva, det er så viktig at du tar imot Jesus personlig som din Herre og Frelser. Vil du det? Så ble det litt stille, og sånn, jeg tenker sånn gjette på klokskapens klare lys, at han måtte vært rimelig bardust på han. Altså, jeg mener, jeg kommer fra et møte, og jeg liksom er der, og så kommer han, jeg tror liksom inn i hans verden, og bare liksom sprekker den bobla der, på den måten der. Så det er klart, superpersonlig kristen, hva skulle han vente seg? Så, men du vet, så sa han at, Tormod, jeg setter virkelig pris på engasjementet ditt. Jeg setter pris på at du vil meg oppriktig så vel. Men svaret mitt blir nei. Og så reiste jeg. Det her er dessverre ikke en historie som får en lykkelig slutt. Men jeg har et poeng med det, skjønner du. Som, ja, du, ikke vær lei deg nå. Ikke gråt, sier til Sina. Nei. For poenget er bare at når jeg reiste hjem, så tenkte jeg, hva er det som er galt med meg? Hva er det jeg har gjort galt? Har jeg ikke bedt nok for den? Har jeg ikke vært klar nok? Har jeg ikke fortalt at det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly? Og har jeg ikke forstått virkelig hvor viktig det er at han blir frelst? Og så tenker jeg, jeg følte meg som verdens verste akkurat der og da, liksom. Og ikke la meg med den der følelsen. Kan du kjenne litt på hvordan det har vært? Kanskje du har kjent litt på det samme. Hva med det? Så har jeg lært noen ting, skjønner du, etter hvert som tida går. Og det er at det er ikke min oppgave å frelse folk. Og det er noe deilig med å kunne si det, at det er ikke mitt ansvar. Jeg kan ikke frelse en flue om jeg vil, altså. Men hvem er det som frelser? Det er Jesus som frelser. Hvem er det som overbeviser om synd? Det er den hellige ånd som overbeviser om synd. Ja. Det er jo ikke jeg. Paul snakker om å søke og vinne mennesker. Han snakker om det å overtale mennesker. Men det klarer vi ikke det menneskelige. Det er den hellige ånd som må få lov til å berøre hjertene og åpne hjertene slik at man kan ta imot. Og du skjønner at når jeg etter hvert forsto det, så gjorde det at det som handlet om evangelisering og det å få lov til å være et vitne for Jesus i hverdagen, det fikk liksom en litt annen dimensjon, for at jeg skjønte jo at det er jo ikke jeg som gjør det. Men det er jo den hellige ånd som gjør det. Så da, hva er min rolle? Hva er min oppgave? Hva er din rolle? Hva er din oppgave som en kristen? Det er å så noen frø. Det er å plante noen korn, noen åndelige frø i menneskers hjerter. Og jeg har lyst til å bare dele med deg. Jesus sa, gå ut i hele verden. Og du skjønner, det her er pinse som noe, for det var nettopp det som skjedde på pinsedag. Jesus sa, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Et vitne er noen som har sett noen ting, og kanskje har opplevd noen ting, og det vitner man om. Men det er den andre som på en måte må selv velge å ta imot eller å avslå. Det kan ikke vi gjøre noe med, men vi kan vitne. Og Jesus sa, dere skal få kraft. Og han kom, den hellige ånd kom, og vi har fått kraft. Og til å være vitner. Og det må vi tro på. Og våge å løfte fram i våre liv og ta på alvor på en god måte. Så det er ikke vår oppgave å føre mennesker fra tro til tvil, eller fra vantro og tvil til tro og til frelse. Men vi er Guds mediearbeidere, og det er den hellige ånd, og det er Guds verk i et menneskes liv. Det er Gud som frelser. Og jeg tror det at en dag, vet du, så skal min venn, han kommer til å bli frelst. Be fortsatt for han, vet du, fra tid til annen og sånn. Så han er med. Jeg sår fortsatt noen frø inn i livet hans. Og det er det som er min oppgave. Vet du hva? Men det vi skal få være med på, og som vi skal få lov til å ta med nytt alvor og med glede og entusiasme, det er jo nettopp det å få være med og så ord. Plante frø. Fordi at de frøene, de kan få lov til å plantes i menneskets hjerte, slik at de kan spire opp. Og jeg tror at du og jeg, vi skal få lov til å både se og oppleve at det som har blitt plantet, det skal også få lov til å spire. Men vi må være med og fortsatt være med og så. Så i dag så adresserer jeg noe av den krampen og den dårlige samvittigheten rundt det at ganske få mennesker blir frelst. Og at du og jeg ber med så få til frelse. Når det er sagt, så har vi sett i de siste månedene at folk har blitt frelst i forsamlingen vår. Og det takker vi Gud for. Og vet du hva, det skal vi få lov til å se så mye mer av. Jeg sier ikke mot det. Jeg har veldig forventning til at mennesket skal bli frelst. Og vi har proklamert frimodig at de neste 10 årene og 20 årene så skal vårt mål få lov til å være at vi kan få lov som forsamling på en eller annen størrelse. Her i huset kanskje pluss andre lokasjoner uten å gå inn i detaljer på det. Vi har snakket litt om det før jul. At vi kan få lov til å telle 1% av Stavangers befolkning. Så vi har sagt det at vårt mål de neste 20 årene som kirke er at vi skal få vokse til 1300 mennesker. Så du skjønner, det er ikke det at vi ikke forventer at folk skal bli frelst. Men veien går ikke gjennom liksom å misforstå hva vi kan gjøre og hva Gud gjør, men det å forstå hva er det som er vår oppgave, og hva er det som er den hellige ånds oppgave, og hvordan vil det samspillet se ut. Så det her blir så bra, skjønner du. Jeg har lyst til å inspirere deg til at du i større grad enn i dag kanskje, og se deg selv som en såkvinne, som en såmann i verden, som sår Guds rike frø i menneskers hjerter, sår frø av evangeliet. Og Paulus forteller om det her, at en sår, og så er det en som vanner, men det er Gud som gir vekst. Billy Graham Association sier at et menneske må høre evangeliet fra gjennomsnittlig 7 ganger før det responderer og tar imot evangeliet og tar imot frelsen. 7 ganger. Det er jo interessant å ta med seg. Og det er da spørsmålet for deg og meg, at vi vet jo ikke hva mennesker har opplevd og hva mennesker har hørt, om de har hørt evangeliet 1 gang eller 2 ganger, 5 ganger, eller 10 ganger eller 12 ganger. Men vi må ha fokus på det og så. Vet du hva? Som Guds barn og som ambassadører i verden, så skal vi få være med og så frø ifra himmelen inn i menneskets liv. Halleluja. Så frø av kjærlighet og oppmerksomhet. Så frø gjennom å gi en hilsen fra Jesus på en eller annen måte. Så frø ved å gi godhet, vise mennesker godhet. Så frø ved å gi en liten bibelhilsen. Det var så spennende, for ikke så lenge siden så fikk jeg være med å gi Jesus fortellinger til boka til Arnfinn, den lille flotte boka. Vi ga det som et lite frø inn til en pensjonist som er nabo av meg, og som jeg møter på treninga og sånn. Du skjønner, han blir glad for det. Blir glad for det, vet du. Og få det. Så vi sår frø overalt hvor vi er. I der hvor du er på jobb, så sår du frø av godhet. Der hvor du lever i hverdagen, så sår du frø av godhet. Du skjønner, de frøene som du og jeg er med og sår, de sår vi fordi at det er noe som Gud skal få vanne, slik at det kan få være vekst. Og jeg skal vise deg litt senere hvor tragisk det er hvis ikke såkornene er sådd i menneskers hjerter. For det er ikke noe for Gud å vanne. Så vi må være så kvinner, vi må få være så menn, og det er et stort privilegium å få lov til å være det. Og det skal få lov til å være en like naturlig del av vårt DNA som det er å puste. Altså godhet, vet du, og Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, og vi skal få lov til å spre det ut overalt hvor vi er, ved Guds nåde og i den hellige ånds kraft. Du skjønner, mye av det her kan du tenke at det her er ganske menneskelig, og det er vel ikke så mye, men du skjønner, det her har kraft, skjønner du, for det har Gud, Guds potensial og Guds guddommelige kraft i seg, så de såkornene vi sår, de virker, skjønner du? De virker. De virker. Og vet du hva, jeg satt og så på et program som heter Datoen, og kanskje flere av dere så det, men det var blant annet om det ekteparet her, vet du. Gunnhild og Petter Stordalen. Og det handlet om da Petter sitt liv og hvordan det hadde, var et fascinerende program. Og så kommer han på slutten av sin livshistorie, og så forteller han at om Gunnhilds sykdom, hun har jo sklerodemi og er alvorlig syk, og Petter forteller, og det er veldig rørende å se og høre at hvordan Gunnhild nå har fått en utløpsdato, sier han. Og det å forholde seg til det, og hvordan de gråt, og hvordan de var fortvilet i den situasjonen. Men så forteller han noe mer, at de plutselig får oppmerksomhet ifra en del kristne, som forteller at vi ber for dere. Og hvis teknikken nå står med bi, så skal vi nå få lov til å se litt her på et lite klipp her. Til og med litt dårlig lyd.
Den veldig god, det Bjerke ser på seg.
Nei. Liker han ikke Bjerke, så veldig
han har, dårlig. Han har jo spist frokost.
Jo, lille luring.
Og så er det klart at de siste tre årene har endret mye. Og plutselig tok livet en vending som ikke vi hadde sett komme. Plutselig fikk hun liksom en utløpsdato.
I 2014 får Gunnhild påvist sklerodermi, en sjelden og livstruende sykdom.
Jeg følte meg maktesløs når Gunnhild fikk diagnosen. Plutselig ble du stilt over en situasjon hvor ikke alle pengene i verden kan hjelpe deg. Når vi var ferdig og hadde grått mye, så var jeg igjen tilbake til vi skal finne noe som funker.
Petter og Gunnhild reiser til utlandet hvor det forskes på sykdommen. Det blir en tid med opp- og nedturer, behandlinger og tilbakefall.
Det var jo utrolig mange som støttet oss. Selv for en agnostiker så er det faktisk utrolig hyggelig når du får en mail om at nå ber vi for deg. Og det gjør meg sånn... Jeg husker jeg ble både stolt og enormt glad. Jeg sa til Gunnhild at tenk på det. De bryr seg om deg. Uten engang å kjenne dem. Og det er bare et eller annet ved det. Som jeg finner ufattelig vakker. Og det var så mange som sendte hilsene at vi fikk jo aldri svart alle. Men jeg har så lært det. At du kan aldri gi for mye kjærlighet.
Nei, jeg synes det var utrolig rørende å se og høre hva han forteller. Og det er akkurat det som Gud har kalt oss til. Vær med og plante frø i menneskers hjerter. Frø gjennom det å be i forbønn. Frø i form av bibler du gir bort. Frø i form av tid og oppmerksomhet. Frø i forhold til invitasjoner hjemme ditt hjem, kanskje. Frø i form av en lite samtale over naboens gjerde. Det kan være til og med at Gud overrasker, og så kommer han med et kunnskapsord som bare gir ditt hjerte, hvor du får lov til å dele noe som blir en velsignelse for de mennesker som du snakker med. Det er så fantastisk mange måter som Gud kan bruke oss på, og det er oppfinnsomheten som nesten setter grenser, fordi vi ikke tenker at vi er en såmann, at vi er en såkvinne. Vi må tenke og få den tanken inn i vår del og inn i vår tanke som en naturlig ting. Vet du hva? Bibelen forteller noe veldig spennende om det her med besøkelsestid. For hvert menneske har en besøkelsestid. Og vi skal gå til 1. Peter kapittel 2 og vers 12 og lese et vers her som når jeg oppdaget det så tenkte jeg, oi, så spennende. Så fantastisk og så inspirerende det er. Og så står det slik, lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Og da er det er som Peter antyder i slutten, siste setningen her, prise Gud den dagen han kommer. En annen bibeloversettelse, Bibelen Guds ord, der står det, kan prise Gud på besøkelsens dag. På engelsk så ser du det står glorify God in the day of visitation. Og det betyr, og det ser ut som Peter går veldig langt og antyder det, at i hvert menneskes liv så finnes det minst en, kanskje flere ganger, hvor Guds ånd kommer på en spesiell måte og besøker mennesker. På svensk så står det på besøkelsens dag. Og du må ikke forveksle det her med at det handler om Jesu gjenkomst. For da kommer han ikke på besøk. Da kommer han for å bli. Da kommer han for å hente sin brud. Kirken, menigheten. Så han forteller her nå i tilknytning til at Guds folk, hans menighet, aktive i verden og sår frø. Så finnes det en dag i hvert menneskes liv som en besøkelsesdag. Det står faktisk også hjemsøkelse, men da må du ikke forveksle det med spøkelser. Man må være hjemsøkt av noe sånt. Det du ser det på TV. Men hjemsøkelse, at Gud kommer hjem til det mennesket. Med sin ånd. På en slik måte at de frøene som da sådd i et menneskes liv, plutselig blir levende, og så begynner troen å virke, og så frelsens dag kommet til det menneskets liv. Du med meg? Jeg synes det en fantastisk gang. Tenk altså at Bibelen går inn og forteller at det en dag, eller flere dager, hvor Jesus trer spesielt fram, og Jesus banker ekstra hardt på hjertedøra. Det kommer en dag hvor kallet fra Jesus lyder ekstra høyt i et menneskes liv. Vi vet ikke når det skjer, vi vet ikke hvordan det skjer, men vi vet at det skjer en eller flere ganger. Og at det frø som du og jeg har plantet, en investering i den dagen. Jeg tror på det her. Uansett hvor og når ditt frø blir sådd, så vil det spire i sin tid. Og forresten, foreldre, la oss ikke glemme å så også i frø i våre barn. At ikke vi glemmer de som nærmest og tenker på alle andre. Nei, la oss så i våre barns liv også. Vi sår frø i våre barns liv så lenge du lever. Det vet du, det aldri for sent å så frø inn i dine barns liv, inn i dine barnebarns liv. Slik at det når dagen av besøkelse, når Herren kommer hjem til dem, så det noe der som sådd, og som får lov til å vokse fram og bli til tro og til frelse. For Bibelen sier, og Jesus, Guds ord sier, at det levende frø. Gud våker over sitt ord, står det i Jeremia kapittel 1, vers 12. Han våker over sitt ord. Når det sådd et frø, så våker han over det frø som sådd. Og han skal fullføre det, står det. Guds ord skal ikke vende tomt tilbake, men det skal fullføre det som det sendt til. Så det kraft i de frøene. Det kraft. Vi planter frø i praktisk kjærlighet. Vi planter frø gjennom ord fra Jesus. Vi planter frø av forbønn. Alt frø som plantes og som ligger der og skal få vokse i menneskers hjerter til den dagen Jesus besøker dem. Derfor, vet du, så det slik. Vi har snakket altså om en såmannsidentitet. Og vi kalt til å plante frø. Og vet du hva? Et hvert frø som vi planter, det en seier. Det ikke bare en seier at mennesket kommer til tro. Ja, det en seier. Det gleder vi oss over. Og Jesus forteller at himlen jubler over en sjel som vender om. En over ti som rettferdig, som ikke trenger omvendelse. Altså, det glede i himmelen over hvert menneske som blir frelst. Så vi snakker ikke om det. Men du skjønner, hver gang du og jeg får lov til å være med og plante et frø i et menneskes liv, så det en seier. Så det noe fantastisk som har skjedd. Det noe av det guddommelige som deponert inn i et menneskes liv, og det har spirekraft. Og det kommer til å bli moden frukt av det en gang. Takk og lov for det. Så når vi tenker på den måten, så vil hver dag, da vil vi søke etter det å få være et vitne for Jesus på en eller annen måte. Og det vil være en seier. Så spørsmålet altså ikke, ble mennesket frelst, men fikk du lov til å plante et frø? Yes! Det så herlig. Gratulerer, da fikk du være med og gjøre det som Jesus har kalt deg til å gjøre. Og hva slags reaksjon du fikk, hva ansiktsuttrykket var, den du delte med, eller den du ga noe til, eller det du fikk være med, og det frø du, i forhold til det frø som du var med å plante da. Ja, det kan gi sitt signal. Det kan være at det falt på steingrunn. Det kan være at det falt i blant torner og tisler, som Jesus forteller om i lignelsen. Men du skjønner, det skjer noe åndelig. Det skjer noe åndelig. Du har plantet et frø eller flere, og det kommer til å spire. Så altså, Vi måler ikke evangelisasjon eller misjon bare i antall omvendelse eller frelse, men vi måler det også i såarbeid. Hvor mange såkorn har vi fått lov til å være med oss så? Forberedelse til den dagen i et menneskes liv hvor Gud besøker dem. La oss ta mot slutten her et ord som traff meg veldig, og som ble, tenkte jeg, oi. Det står i Amos kapittel 8, vers 11. Alvorlig ord, det er faktisk et veldig alvorlig ord, og ransakt ord. Se, dager skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult i landet. Ikke sult etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Altså, så langt så vel. Hva er det det står for noe her? Jo, at det kommer dager av Gud, hvor Gud lar det regne, lar sin ånd regne over jorden på en sånn måte, at det skaper en hunger etter ham i landet. Ja, det er fantastisk. Men så står det videre, og her kommer det som er trist. De skal flakke om fra hav til hav, streife omkring fra nord til øst, og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Den dagen skal vakre jomfruer og unge menn besvime av tørst. Hva er det det står for noe her? Jo, her står det at, og det er klart at det, her gjelder det også en viss tid av Israels historie, hvor det var sånn. Og du vet, historien må ikke alltid repetere seg selv, fordi at vi kan gjøre noe med det. Men her står det faktisk altså at her søkte folk etter ordet. De kjente på den sulten, og de søkte etter ord. Men det var ikke plantet noe frø noe sted. Det var ikke noe ord fra Gud som var ute, som mennesker kunne gripe. Og dermed så, når Gud kom med sitt regn, så ble det å regne på en jord hvor det ikke var noe frø i. Så det var ikke noe som kunne vokse opp av frø på den tiden, fordi at det var ikke sådd noe frø. Og der står det, det de besvimte av tørst. Så det var altså en hunger. Kan du tenke deg så forferdelig, når Gud kommer med sin ånd over mennesker, og så er det ikke frø som er plantet der, så det er ikke noe i menneskers liv som gjør at de kan gjenkjenne, det er ikke noe som gir gjensvar på den vekkelsen som Gud sender, for det er ikke plantet noe frø. Så tenkte jeg, det skal ikke skje i Norge. Det skal ikke skje i Norge. Gud har helt andre planer med Norge. Vet hva, venner? Vekkelse og menneskers frelse, altså, det kommer ikke av seg selv. Det er et samarbeid med himmelen og med oss som Guds menighet. Og hva er vår oppgave? Vår oppgave er å så frø. Å så frø hvor vi er. Der hvor vi er, så vil vi være med og så frø. Det ville være en tragedie den dagen Guds ånd kom til Norge, Europa, Skandinavia. Så ble det ingenting ut av det, fordi det ikke var sådd noe frø. Nei. Kirken. Det er sånn at kirken, med Guds menighet, vil, hvis man sier det litt brutalt, til enhver tid være en eller to generasjoner fra utryddelse. Sånn har det vært alltid. Men det kommer ikke til å skje. Og det skal ikke skje så lenge vi er her. Det skal ikke skje så lenge vi er her. Unge kvinner, unge menn, det sto at de besvimte av tørst, billedlig talt, fordi frø ikke var sådd, men ikke på vår vakt. Vi vil være det folket, som, og både som enkeltindivider og som kirke, som er med og planter frø overalt til enhver tid. Hvert frø som plantes er en seier. Vi er såkvinner, vi er såmenn. La meg bare avslutte, for jeg setter meg et lite øyeblikk her. Og vil snart komme opp, og så skal vi be litt sammen. Mange av dere vet at jeg var misjonærbarn. Jeg fikk vokse opp 10 av mine barn og ungdomsår i Kongo, Vest-Afrika. Og jeg kommer et veldig lite spennende bilde. Men det er fra 2000 og 14 eller 15, kan du huske, ikke i farta, men Irene og jeg, vi fikk reise tilbake til Kongo, og det var liksom første gangen på nesten 30 år hvor vi var tilbake og fikk oppleve vår min barndom, og møte mennesker den gangen som var som kjente mine foreldre, og som jobbet sammen med mine foreldre, og også mennesker som jeg kjente, men den gangen som barn, og nå var de voksne mennesker. Det var veldig, veldig spesielt. Og dette bildet her er litt sånn symbolsk for meg, veldig sterkt og spesielt, av den enkle grunnen av at vi fikk sitte der. Vi var 30 mennesker i rommet der, og vi var en flokk der fra Sverige og Norge, misjonærbarn, og så fikk vi høre på han til høyre blå skjorte der, som er da altså leder for den evangeliske kirken i Kongo. Og så forteller han, de er veldig interessert i å høre vår historie, og de fortalte om de iakttok misjonærene der ute som arbeidet, og som betalte mange en høy pris på forskjellige måter for det arbeidet, framgang, men også mye tilbakegang, men hvordan det hele tiden ble plantet frø. Hvordan det hele tiden ble plantet frø. Og så sier han til slutt, etter at han har fortalt og malt et bilde av en kirke som de siste 30 årene har blitt reist opp i Kongo, med kraft, med styrke, og hvor vekkelse har gått fram. Og jeg satt og tenkte på, jeg har hørt mamma si noen ganger, åh, jeg skulle ønske jeg visste og kunne det den gangen, som jeg kan i dag, sa hun, som da voksen og eldre dame. Det hadde liksom vært annerledes. Og så lå det i det en liten sånn beklagelse av at det var jo ikke så stort det vi fikk bidra med. Men så sitter han, leder overhodet for en kirke i Kongo som da i en populasjon på en 3 millioner mennesker, teller da 100 000 vis, kanskje 1 million mennesker i dag, og hvor det har vokst opp på få ord. Du skjønner, de ordene, de frøene som ble sådd den gangen, hadde sånn kraft. Og så sier han det at, reis hjem til deres foreldre og fortell at dere har sett fruktene av deres arbeid. Det var så sterkt, og det var så gripende. Og så forteller han et sånt lite, nesten litt morsomt eksempel. At for noen år tilbake, når kirken i Kongo feiret 100 år, på samme dagen som det var begravelse for den tidligere lederen for den evangeliske kirken da i Kongo, så var det også, som kom også båren for den ambassadøren i Europa, i Frankrike, tilbake til Kongo. Han var død. Kom tilbake. Så det var altså to ting som skjedde. Båren fra ambassadøren vendte hjem fra Afrika, som tilhørte da staten, og så var det samtidig gravferden for lederen for den kongolesiske kirken. Og så forteller de, som en sånn illustrasjon på hvilken voldsom kraft kirken har i det landet, hvordan frøene virkelig har spiret og blitt til moden frukt, så sier han, det var 300 mennesker som møtte ambassadørens båre når den kom fra Frankrike til Mayamaya og landet der, men det var 100 000 som fylte gaten og stadionet når det var gravferd for den evangeliske kirkens leder i Kongo. Så det var liksom, det er sånn at kirken tar over landet, vet du. For det er kraft i det frøet som er plantet. Reis hjem og fortell at dere har sett fruktene av deres foreldres arbeid. Vet du, det er kraft i hvert frø som plantes, og det er spirekraft i det levende frøet fra Guds ord som vi skal få lov til å være med å plante. Hver gang vi får lov til å plante et frø, så er det en seier. La oss prise Herren litt, og så skal vi be litt sammen ganske snart.